Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že opäť sme smeli prísť pred Tvoju svätú tvár. Ďakujeme Ti, že Tvoja milosť je veľká a náš rozum. Nikdy ju nebude môcť na tomto svete tak pochopiť, ako sa ona otvára pre nás. Z čiastky poznávame, z čiastky môžeme prežívať aj tie Tvoje dary, ktoré sú v plnosti pre nás pripravované denne. A to len preto, lebo mnoho neverí je v nás. A tak zanedbávame Tvoje cesty a Tvoje volanie, počujeme len čiastočne. Ale aj dnes si sa Ty ukázal ako ten zvrchovaný, svätý, ale súčasne aj plný milosti a lásky voči nám. A tak si nás pozval tichým hlasom, ale pre citlivé srdcia počuteľným, aby sme prišli k Tebe. Lebo máš pre nás, ako vždy, rozhodujúcu správu, rozhodujúcu zvesť, rozhodujúce pozvanie. A aké? O aké rozhodujúce pozvanie, o aký hlas a o aké slovo, s akým dôrazom z Tvojej strany pre nás dnes ide, to si budeme môcť vypočuť v Tvojom svätom slove. Za to Ti vopred ďakujeme. Amen. Prečítam najprv z proroka Ezechiela z 22. kapitoly verš 14. a potom text z Evanjelia podľa Jána z 21. kapitoly od 15. verša po verš 18. Takže Ezechiel 22. kapitola verš 14. Obstojí tvoje srdce. Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe. Ja, Hospodin, som povedal a splním. A Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, od 15. po 18. verš. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pas mojich baránkov. Po druhý raz sa spýtal ho zase, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu, pas moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pas moje ovečky. Veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Sú to zvláštne texty, s ktorými sa nemôžeme len tak ľahko vyrovnať. A už to je dôležité, že tieto texty nás volajú nielen k hlbokému zamysleniu sa, ale najprv k tomu, aby sme sa sklonili pred Pánom. Keď človek pristupuje k Božiemu slovu, alebo k tomu, čo sa nám v tom slove otvára v milosti Božej, suverénne, sebavedomo, keď k nemu pristupuje, ja to už poznám, ja som to už počul, ja toto viem, alebo keď si myslí, no čože nám chce Pán povedať? Už aj také reakcie som počul. Tak nič toho slova nezíska, nič nepochopí. a možno bude hovoriť posmešne, aké je to slovo. Alebo no pozrime sa, čo hovorí svätý Boh. Údajne zasiahne, zakročí proti nám. Boh milosti, plný lásky a zakročí proti nám. Je to možné, aby Boh, ktorý je láska, chcel zakročiť proti človeku, veď on je láska. Ale v Evanjeliu podľa Jána sme čítali, a ten verš nám už trošku vysvetlí, čo to znamená, zakročím proti tebe, duševný, svojvoľný, alebo rýchly v počúvaní človeče. Ako zakročí? Tu nebolo ani rýchle hovorenie v tom Evanjeliu podľa Jána v 21. kapitole, ani rýchle počúvanie. Tu trikrát zaznela otázka, či ma miluješ? Šimon, syn Jonášov, miluješ ma dokonca väčšmi ako títo? Pretože on si to myslel niekedy. Takže jedno základné teraz také stanovisko, ktoré je v prvom rade dôležité pre kresťana, si teraz prečítame z kapitoly 21. z Evanjelia podľa Jána z verša 18. Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám, toto ešte nie je toto stanovisko. Ale teraz počúvajme. Dovtedy si ako mladší šiel, kam si sám chcel, ale teraz, keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Toto je stanovisko zrelého kresťana. Áno, chcem sa odteraz, Pane, dať viesť tebou tam, kam ja vlastne nechcem ísť. Kam som nikdy nechcel ísť, lebo ja som mal svoje predstavy o láske, o kresťanstve, o tom, čo má v kostole pre mňa znieť, o tom, čo mi majú hovoriť poslovia Boží. Ja som mal svoje predstavy. Ja som mal takú predstavu, posol Boží príde a povie mi, buď zdravý, prinášam ti zdravie. Alebo som mal predstavu, ako rýchlo počúvajúci kresťan, že príde posol a povie, buď bohatý, zbohatni, alebo okamžite ti dávam prostriedky, ktoré ti chýbajú. A tak ďalej. Také predstavy majú mnohí kresťania. Keď je Boh dobrý, keď je láska, tak najprv sa mi postará o zdravie, o finančné zabezpečenie, o dobrú pohodu, ako sa hovorieva medzi mládežou, ako sa máš v pohode. O dobrú pohodu a potom o ďalšie veci, po ktorých moja duša túži. A tak aj predstavujú kresťania, ktorí na tomto postavili svoje kresťanstvo, svoj život svetu Ježiša Krista. Ježiš ťa miluje, on ti dá to, čo potrebuješ. Ale čo potrebuješ? Ty potrebuješ v prvom rade prostriedky na tie cesty, ktoré majú byť tvojimi cestami. Ty potrebuješ najprv získať niečo, aby si si ty naplňal svoje túžby. Ešte raz ten verš 18. z Evanjelia podľa Jana z 21. kapitoly. Dokiaľ si bol mladší, kým si chcel žiť v pohode, alebo kým si sa ty rozhodoval duševne ako Adam, alebo Eva niekedy, pri strome poznania dobrého a zlého, dokiaľ ty si bol energický, silný, dokiaľ v tebe to tvoje ja pulzovalo a horelo, tak si šiel, kam si chcel. Mladší človek hovorí, otec, daj mi prostriedky, potrebujem si užiť, alebo potrebujem naplňať svoje predstavy. Daj mi podiel majetku, dokiaľ si bol mladší. Ale sú aj starí kresťania, ktorí, a to je smutné, premyšľajú podobne. Len aby to zdravie mi slúžilo najprv. Zdravie potrebujeme, ale niečo vynechávame pri tom vyznaní. Pán Ježiš nie je najprv liečiteľ, uzdravovateľ nášho tela, Aj keď uzdravoval, tak hovoril, a nikomu o tom nehovorte, aby sa nerozchýrilo, že ja som prišiel pre niečo iné. Ja som spasiteľ. Ja som ťa prišiel zachrániť pred zatratením. Ja som prišiel vyriešiť tvoj problém hriechu, ktorý nevyrieši nikto. Ani psychológ, ako to stále opakujem, ani psychiater. Problém hriechu nevyrieši psychiater. A stále to isté hovorím. Prišiel za mnou z rodiny veľmi dobre situovanej mladý muž a povedal, bol som na psychiatrii, môj otec je novinár, spisovateľ, obišiel celú krajinu so svojimi prednáškami, ale povedzte mi, čo je to hriech? Ten mladý, vzdelaný muž mi položil otázku, čo je to hriech? Pán Ježiš prišiel vyriešiť problém hriechu. No a preto sa dnes máme venovať trochu, no trochu, máme sa venovať vlastne tomu, na čo zvyčajne nezvyšuje v cirkvi čas. Na to, aby sme sa nechali opásať Ježišom Kristom. Aby sme vystreli svoje ruky nie podľa svojich túžob a predstav, ale aby sme vystreli svoje ruky a nechali sa opásať na tie cesty Pánom Ježišom Kristom, na ktoré nechceme ísť. Ešte raz, do misie, akú my si nepredstavujeme. Ja si misiu predstavujem podľa svojich možno túžob. A Pán Ježiš hovorí, dosť už bolo toho kázania aj v cirkvi, aby ste robili to, čo vy chcete, aby ste svoje plány presadzovali cirkevnícke a medzi tým plačú chudobní, zbytí ľudia v kúte, na ceste ležia zbytí a nemá ich kto pozdvihnúť. A kňaz a levita idú do chrámu na bohoslúžby, kde majú svoje predstavy o misii a zbytý, zranený človek leží na ceste. Kto ho pozdvihne? Pohan? Samaritán? Áno, tak sa to stalo. O tom je svedectvo v písme. Takže sme teraz, poviem to, čo stále, povedzme v kostole. Nezavrhujeme kostol, lebo opäť by to bolo klamstvo. Sme proste v priestore, ktorý potrebujeme, aby sme mohli hlásať slovo Božie. Ale už nemôžeme v tom kostole, v tej modlitebni, v tom priestore, ktorý je svätý, kde si máme vyzuť obuv svoju, zo svojich nôh, počúvať to, čo my chceme, hovoriť to, čo my chceme a konať takú misiu, akú my chceme. Takže dnešná zväz, a nie trošku, lebo toto sa iba trošku hovorí v cirkvi, ale veľa musíme od dnešného dňa hovoriť o tom, ako sa máme nechať opásať samotným Pánom Ježišom Kristom, pravým veľkňazom. Do čoho? Na cesty, na ktoré nechceme ísť. No a teraz by sme sa mohli postaviť a odísť domov. Pretože na cesty, na ktoré nechceme ísť, kto sa chce dať postaviť alebo opásať? To je len Boží zázrak, keď tu zostaneme dnes, alebo keby v iných kostoloch zostali kresťania a povedali by, tak učiň, konaj teda, Pane. Urob ten zásah. Zasiahni môj život dnes tak, aby som sa, lebo to zrazu neviem, prečo chcem, aby som sa nechal opásať na tie cesty, na ktoré nechcem ísť. A to sú aké cesty? Chceš ísť za človekom, ktorý má veľmi veľkú moc v tomto meste. Je veľmi citlivý na svoje ja, na svoje postavenie. Chceš ísť zajtra do jeho úradu a povedať mu, čiň pokanie, človeče. Čiň ty, tak ako Herodesovi povedal Ján Krstiteľ, ty veľký a mocný človek, pokáň, lebo Pán má k tebe posiela. Sú takí ľudia Božom, ktorí by na to hneď zareagovali, nesúď. Ako ty vieš, že ten človek, ktorý je na nejakej vysokej stoličke, má činiť pokánie? Kto si ty, aby si toto šiel hovoriť nejakému predstaviteľovi mesta? Môžeme od New Yorku po Páriž povedať až po Košice. Kto si ty, aby si to ty takto mohol povedať. Ale Pán nás voviedol na úvod tohto posolstva do krajiny, v ktorej žil prorok Ezechiel, alebo do pozície, v ktorej musel stať tiež Boží muž, prorok Ezechiel. A počúvajme teraz, čo začul prorok Ezechiel. Úvod kapitoly 22. prečítam. Toto bol 14. verš pred chvíľkou, v ktorom sme počuli v tom 14. verši, že či obstojí moje srdce, alebo srdce toho funkcionára, keď sa dostane do svetla Božieho. Ale počúvajte úvod. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ty, človeče, budeš súdiť? Budeš súdiť krvilačné mesto? Oznám mu teda všetky jeho ohavnosti. Nebodaj sú v New Yorku, v Paríži, v nejakom inom meste, v Košiciach, aj nejaké ohavnosti? Je tu aj zlé riešenie sporov? Sú niekedy aj súdy nespravodlivé? Tak bol by to veľmi čudný človek, ktorý by povedal, o nás sa to netýka. Naše mesto a dokonca všetky veľkomestá sú tak civilizované, na takom vysokom stupni, že sú v poriadku a vedia si so všetkým poradiť. S kriminalitou, s drogami, s psychickými chorobami. To predsa prebieha. My to riešime na všetkých úrovniach. My sme v tomto silní. Nie sme silní. Veľa krvi tečie v každom meste. Ale keby niekto chcel zastaviť takého posla Božieho, ktorého opásal Pán Ježiš a ktorého Pán Ježiš posielal na takú misiu, choď ku všetkým zodpovedným a hovor mestu alebo tým, ktorí majú toto mesto reprezentovať. Ohavnosti sa tu dejú. Nie, že ty konkrétne jeden človek robíš tie ohavnosti, ale zamyslíme sa každý od seba a tí najväčší majú najväčší diel zodpovednosti, čo s tými ohavnosťami. A Božia odpoveď je, ja nesúdim, ja oznamujem na príkaz Boží, to je veľký rozdiel, že konajú sa, dejú sa ohavnosti a prvá odpoveď, ako riešiť každú ohavnosť je, čiň pokánie, začni od svojho srdca, lebo obstojí tvoje srdce, ešte raz, Ezechiel 22:14. Obstojí tvoje srdce, keď sa dostaneš už pred svätého Pána. Zatiaľ Pán ti len oznamuje, že počúvaj, aké ohavnosti sa dejú všade naokolo, aj v tvojom srdci, aj v srdci tvojho brata, sestry, aj v srdci najväčších ľudí, lebo keď ich neriešime s plnou naliehavosťou, zúčastňujeme sa svojou pasivitou na tom, že je im uvoľňovaný priechod tým ohavnostiam. Čiže to nie je tak, že nemáme činiť pokánie. A to nie je tak, neoznamuj nikomu, aby činil pokánie, lebo súdiš, brat. Ešte raz, ty, človeče, budeš súdiť. Budeš súdiť krvilačné mesto. Oznam mu teda. Ja, ty nesúdime, ale oznamujeme, že máme činiť pokánie. Že sme na ceste, ktorá nie je Kristova, lebo sme sa nedali opasať Ježišom Kristom. Ezechiel 20. kapitola, 4. verš. Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče, oznám im ohavnosti ich otcov. Už tam sa to niekedy začínalo v rodinách. U otcov, u praotcov. Nedokončené pokánie, by sme povedali. Polovičné počúvanie slova Božieho. Neoznamovanie toho, dajme si pozor pred neposlušnosťou voči Božiemu slovu. Až potom môžeme hovoriť o ďalších hriechoch. Lebo základný hriech je, že vystupujeme zo zmluvy Božej. Takže človek nesúdi, ale človek oznamuje, že prichádza súd Boží a že sa začne od domu Božieho a oznám mu teda tie ohavnosti. Boh hovorí, oznám. Takže oznamujeme. A teraz sa stane, plynulo prejdem do toho, čo sa aj stalo už. Poznám také prípady, také rodiny, také spoločenstva, toto. Toto sa teraz stane. Oznámiš to tam, kde si ty pôvodne nechcel ísť. Nie len na tých úradoch. Oznámiš to na iných miestach, tam, kde ty si ako človek mladší kedysi nechcel ísť, lebo stačilo ti formálne spať v kostole. A ako starší si nechcel ísť, lebo si sa bál. Dajte mi pokoj s tým, aby ja som šiel oznamovať ohavnosti. Ale teraz si šiel na úrad, oznámil si to, ako ti to pán dovolil, čítať im slova, čiňte pokánie, lebo sa naplnil čas, lebo sa približilo kráľovstvo Božie a verte v evanjelium. Takže toto si mal, aj musel, aj budeš musieť oznamovať, ale nielen v úradoch. Pán ťa potom pošle do iného úradu, k nejakému farárovi, seniorovi, biskupovi. Či ty si myslíš, že keď si kresťan a posol Boží, že tam ty nemôžeš ísť? Že na to Boh nemá právo? Že pán Ježiš, keď ťa on opáše, nemôže mať takú vôľu ťa tam poslať? Koľkokrát Pavol hovoril pred veľkňazmi. Pán Ježiš stal pred veľkňazmi a zákonníkmi. Štefan kameňovaný stal pred mocnou radou a veľkňazmi. A to bola náhoda? Tak bol opásaný. Sám otca by tak stať nemohol Štefan. Zoberme si skutky Apoštolov 7. kapitolu. 51. verš. Toto, čo teraz prečítam. Keby to nebolo cez vyslanie pána Ježiša a jeho opásanie a cez pôsobenie Ducha Svätého, tak skôr, než teraz toto prečítam, by som utiekol od tohto slova, aby som sa ani nepriblížil k žiadnemu mocnárovi, ani funkcionárovi, ani v oblasti náboženskej, kresťanskej a tak ďalej. Takže skutky 7. kapitola, čo musel Štefan povedať plný Ducha Svätého. A to najväčším predstaviteľom v oblasti duchovného života. Vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uši, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Tu som čítal v Ezechielovi 20. kapitola 4. verš. Už otcovia, zopakujem, oznam im ohavnosti ich otcov. A Štefan hovorí, už otcovia sa protivili Duchu Svätému, lebo chceli chodiť kompromisne aj trošku k Bohu, aj trošku tam, kde mali zo sveta zisk. Alebo kde boli svetom prijímaní, aby robili kompromisy. Také bolo našepkávanie sveta v oblasti kresťanstva. Takže už sme opásaní. Už konkretizujeme, že my toto robíme a nikto nemôže to poprieť, že ja som to nerobil pred úradmi. Že ja som nešiel, keď ma pán opásal a šiel som pracovať do Slovenskej televízie, že ja som nešiel vedený Duchom Svätým tam do tých vysokých úradov, aby som hovoril nie svoju vôľu a už vôbec neopovážlivo svoje nejaké dôrazy z písma, ale aby som hovoril to, čo mi pán prikázal. Aby som, povedzme, kladol otázky najprv. Aby som počúval, čo odpovedajú vysoko postavení funkcionári. Už to robíme. Už to tento zbor robil, tak to putoval. Keď jeden tak začal, tak druhý pokračoval. Ale prečo? Aby ako sa modlila aj Mária niekedy, aj Anna, matka Samuelova, aby boli otrasené také stolce, ktoré nechcú konať právo, ktoré nehľadajú spravodlivosť. Nie také, ktoré konajú, ale aby každý, kto má nejakú zodpovednosť, sa zastavil. Činil pred tvárou svätého Boha najprv pokánie, lebo obstojí tvoje srdce, keď príde deň pánov. To nie je proti človeku slovo kázané. To je príprava na to, aby sme sa hlboko zamysleli, ako je to s našim srdcom. Obstojí moje srdce. Tak beda tomu, kto by zastavoval misionára na takej ceste, na ktorú ho opasal pán. Lebo ten misionár práve toto robí, pripravuje tých, ktorí ostali spať ešte, aj v cirkvi, aj v spoločnosti, v tých inštitúciách, ktorí sú nezodpovední a ktorí nedbajú na chudobných. Pravá bohoslužba je pamätaj na vdovy, siroty, chudobných, strápených, plačúcich. Blahoslavení sú chudobní v duchu, blahoslavení, keď teraz plačete, lebo pán sa o to postará, budete sa jedného dňa radovať. On sa o to postará. z Ezechiela, už teraz prejdem na záver, lebo sme pochopili podstatu zvesti k ďalším textom, ale len preto toto Pán dnes pripravil. Aby tvoje srdce, keď ešte včera, by neobstálo pred Bohom, lebo chodilo po svojich misijných cestách, aby obstalo zajtra, aby už dnes obstalo, lebo už dnes môže prísť po teba Pán. Ty vieš, koľko budeš žiť, alebo ja. Ty vieš, kedy sa postavíš pred tvár svätého Spasiteľa a keď budeš musieť vydávať počet, tak obstojí tvoje srdce. To je veľká milosť a láska Božia, že nás dnes tak pripravuje, aby sme činili pokánie a aby sme mohli obstať, aby naše srdce mohlo obstať. Tak prejdem teraz rýchlo, už v závere, spomeniem ešte niekoľko textov a už netreba veľa vysvetľovať a hovoriť k tým textom, ktoré spomeniem, lebo sami budete vedieť s nimi pracovať a Duch Boží vám to všetko spojí správnym spôsobom. Tak počúvajte, ale vychádzajú tie texty, ktoré teraz poviem, alebo svietili aj do mojej životnej situácie, aj do tvojej, aj do vašich. Lebo sú také konkrétne, že vám určite pred oči o chvíľku sa vynorí taká situácia v živote, do ktorej tie texty chceli hovoriť, alebo budú ešte hovoriť. Takže už sme opásaní, už nie sme v úrade funkcionára tohto, povedzme, mesta alebo arcibiskupa, ale ideme, kam teraz ideme? Do obyčajných, zdanlivo, obyčajných rodín. A čo tam vidíme? Jeden sa venuje prípravám, ja neviem, na zajtrajšiu skúšku, ktorú má urobiť v škole, druhý sa venuje niečomu inému. Každý má tie starosti, ktoré vo svete mávame, ale nastáva zvláštny moment. Pán toto slovo dal preto, či obstojí tvoje srdce, že on konkrétne prišiel včera do tvojej rodiny, aj dnes. Preto si tu, lebo si počula, že prišiel do tvojej rodiny a zaklopal a opýtal sa ticho a jemne. Ja len preto prichádzam, lebo nechcem, aby si zahynul. Chcem sa len opýtať, ako posol Boží, či obstojí tvoje srdce, keď budeš pred Pánom. Konáš najprv Božiu misiu? Si opásaný Ježišom Kristom? A odpoveď? Dajte mi pokoj so svätým Izraela teraz. Pripravujem sa na skúšku. Zajtra príď. Ale Pán Ježiš klopal. Posol Boží to vysvetľuje. Pán Ježiš zaklopal, použil si moje ústa, tie slova sú tým klopaním. Dajte mi pokoj s Ježišom Kristom. Ja mám zajtra skúšku. Ja mám zajtra vyskúšať voly, pár volov. Ja sa zajtra žením. Ty vieš, čo to je, že sa žením? Ale také texty sú v písme. Sme zavolaní do obecenstva s Pánom Ježišom. A on vie, že máme aj iné starosti, alebo tie pozemské. Ale on povedal, hľadaj najprv moje kráľovstvo a ostatné ti pridám. Ale ja som sa stretol práve s týmto. Pane, nevstupuj, až keď ti dovolím. Lebo ja vyznávam iné kráľovstvo. Kráľovstvo pozemské. Nevstupuj. Ešte raz sa opýtal Pán. Bol som na takých návštevách misijných. Ale či obstojí tvoje srdce, keď príde Pán definitívne? A keď ty už nebudeš môcť nič napraviť ani doplňať? A predstavte si, aj pri druhej návšteve som počul, Pane, nevstupuj, ja pripravujem si niečo na zajtrajší deň, čo súvisí s takým poistením môjho života. Toto hovorím tak nepriamo z Izaiáša, z 55. kapitoly, kde je napísané, aby naše myšlienky neboli na prvom mieste. Čiže keď nás niekto ako poslov vyháňa, že má svoje myšlienky teraz, aby sme mu neprinášali Božie, tak nech začuje, ešte je tu tá milosť. Z Izaiáša z 55. kapitoly nasledovné. Neboj sa, že nebudeš mať na živobytie, keď príjmeš Pána a jeho myšlienky, lebo je tu napísané, o všetci smední, poďte k vode, poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte, poďte, kupujte bez peňazí. Inak povedané, Pán, keď jeho najprv príjmeš, ti zasľubí, že aj školu zvládneš potom. Aj úlohy dobre vypočítaš. Aj doplnené ti bude to, čo ti chýba v pokladničke. Ale nedávaj peniaz za to, čo nie je tým pravým chlebom najprv. A svoj zárobok na to, čo nesíti. Čujte ma pozorne a jedzte dobre a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. A čo hovorí ďalej? 8. verš, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Moje myšlienky, hovorí Boh, nie sú vaše predstavy o misii. Ja mám inú predstavu o misii. Nerušte ma stále s Ježišom Kristom. Moje myšlienky, opakuje Pán, stále ticho, nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty. Tak sa dajte konečne opásať Ježišom Kristom. Ďalší verš. Toto bol Izaiáš 55. kapitola. Druhý list Korinským 6. kapitola. Ale vo vašom srdci je tesno. Nechcete prijať Božích poslov. Druhý list Korinským. To už bude všetko krátko teraz. 6. kapitola. My sa vo všetkom predstavujeme, 4. verš, ako Boží služobníci. Mnohej trpezlivosti, lebo musíme niekedy aj 15 rokov niekde chodiť, aby konečne sa ľudia celým svojim srdcom obrátili k Bohu. My v mnohých súženiach musíme sa predstavovať ako Boží služobníci. Nie v Mercedesoch a v pohodli a v mäkkých rúchach. My v mnohých nedostatkoch a v úzkostiach aj tak, či je to pre niekoho nasmiech alebo nie, služobník Boží na to nedbá. Či ide v úzkosti, či ide v súžení, ale ide. To je opasanie na cestu Ježiša Krista. V mnohých nedostatkoch, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v známosti a tak ďalej, v nepokryteckej láske. Lebo toto je nie pohodlná láska, ale nepokrytecká. Keď idem, kam nechcem, kde ja si to nepredstavujem. Ale počúvajte teraz, tam, kde sme prichádzali, sme nakoniec museli povedať 11. a 12. verš. Naše ústa sú vám otvorené. Korinsky, naše srdce rozšírené. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. Tak obstojí vaše srdce. Tesno je vo vašom srdci, neprijímate služobníkov Božích, vyháňate misionárov, ktorí sú opasaní Ježišom Kristom. To bol druhý list Korinským 6. kapitola. Ešte spomeniem Žalm 62. 5. kapitolu v tom žalme a potom už len Ján 15. kapitolu a sme na konci. Takže teraz ešte spomeniem Žalm 62. 5. verš. A potom Jána 15. kapitolu 5. verš. Čo je v tom žalme 62. v 5. verši? Ústami žehnajú, no v svojom vnútri preklínajú. Prečo som to teraz prečítal po tom všetkom? Lebo tí, ktorým je tesno v srdci, alebo ktorí majú srdce uzavreté pred Pánom, ani nevedia ako, a stanú sa takými kresťanmi, že ústami budú žehnať, hovoriť krásne, ľúbivé slova o Ježišovi Kristovi, ale v srdci budú preklínať. Budú mať nenávistné pohľady aj na bratov a sestry. Ideme k Jánovi 15. kapitola 5. verš a sme v závere. Tak čo máme robiť, bratia? Nechajme sa opásať dnes, v tento výnimočný deň, už na cestu Pána Ježiša Krista. Aby sme sa nakoniec nestali ľuďmi, ktorí budú iných preklínať alebo hovoriť slova, ktoré nie sú v zhode s Božími slovami. Aby sme sa takými nestali, tak sa teraz započúvajme na záver do jedného verša v Jánovi v 15. kapitole a keď inými slovami sa necháme opásať do tohto verša, tak premení Pán naše staré srdcia alebo obnoví naše uspaté srdcia. Opäť do tej jedinej rídzej pravej túžby, aby sme sa nechali opásať Ježišom Kristom na jeho misijnú cestu. Čiže toto, čo teraz na záver prečítam, je to opásanie, ktoré nie je ťažké. A keď modlitbu na základe toho verša ti Duch Svätý vloží do srdca, tak ju neváhaj ústami o chvíľku vysloviť a budeš opásaný na cestu Ježiša Krista. Takže toto opásanie z inej strany prečítam teraz na záver. Ja som vinný kmeň, hovorí Pán Ježiš, a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Aké je tu opasanie? Keď nás svet láka a mnohí dobre začali tú kresťanskú cestu, tak nevychádzajte z cesty Ježiša Krista. Zostávajte v ňom, a to práve v bode, ktorý začína byť už ťažký pre vás. Lebo v bode, kam, keď vás Pán Ježiš volá, kam vy nechcete ísť, sa všetko láme vo vašom živote. Či naozaj ste Ježiša prijali celým srdcom, alebo nie. Takže toto je práve opasanie. Zostaňte v Kristu práve na tej križovatke, keď vás volá na ťažké cesty misijné. Zostaňte v ňom a budete prinášať veľa ovocia. Pretože bez Ježiša Krista nemôžeme nič činiť. Zostaňme v ňom a modlíme sa teraz, aby sme takto boli opasaní do takého života viery a do takej misie. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám jednoznačnú správu. Mali sme oznámiť každému, že hriech číha vo dverách. Aj vo dverách kostolov, aj vo dverách modlitební, aj vo dverách kresťanských rodín. A kto je nepozorný, neopatrný, tak ľahko vyjde z ciest tvojich, Pane Ježišu, a začne kráčať po svojich cestách, po cestách svojej vôle. Ďakujem, že si nás zastavil a povedal si, mnoho ohavností je v mestách, vo svete. Ale ja som prišiel, aby som odovzdával svetu dobrú správu. Je tu volanie k Ježišovi. Pane, je tu síce mnoho ohavností. My ich musíme oznámiť, ale len preto, aby obstalo napokon srdce každého, ktorý sa dal zviesť, každého človeka, ktorý sa dal oklamať falošnými túžbami a volaním sveta. Pane, ty voláš do sveta. Príďte ku mne a budete mať odpočinutie pre svoju dušu. A tak, Pane, ti ďakujem, že si nám toto všetko povedal navonok zdanlivo ako tvrdé slovo, ale vnútri je to sladké slovo, lebo je to slovo, ktoré pripravuje naše srdcia, aby sa tie srdcia stali obnovenými, naplnenými Duchom Božím a aby sa celý náš človek stal poslušný Tebe. Pane, ďakujem, že si nás dnes opásal, že si nás dnes vrátil k sebe a že si povedal, keď zostanete vo mne, budete prinášať veľa ovocia. Amen.